Sary fahafolo. Joba dio amin'ny fisaonany. Joba toko voalohany nandininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ity sary ity dia mampiseho fahoriana lehibe nanjoan'ny Joba. Ireo mpanompony dia nitondra vaovao mahatsiravina ho azy. Ny mpanompony voalohany dia nihazakazaka nilaza taminy fa nisy fahavalo namono ireo mpanompony, ary naka ny ombony sy ny boriky vaviny. Mbola tsy tapitra akory ny teniny dia tonga ny mpanompo manaraka. Nilaza izy fa nisy afo nandoro ny ondry amanosy sy ny mpiandriondry ary maty avokoa. Ny mpanompo fahatelo tonga nilaza tamin'ny Joba fa nisy fahavalo nanafika izy ireo ary nangalariny avokoa ny rameva rehetra. Nisy mpanompo anankiray izay nitondra ny vaovao ratsy indrindra. Dia hoy izy: raha teo ampisakafoanana indrindra ireo zanakao dia indro nisy rivotra mahery ny fofofofo nanjera ny trano ary nahafaty azy rehetra. Taorihany nandrenesan'izany dia nanaratra ny lohany Joba ary niapoka tamin'ny tany ka niankohaka. Hoy izy: ny tompo no nanome ary ny tompo no nanaisotra. Isaorana ne ny anaran'Andriamanitra. Na dia teo aza izany zavatra rehetra izany dia tsy mba nanome tsiny an'Andriamanitra i Joba.